Vsem skupaj lep pozdrav. Danes v studiu Radija Ognjišče pozdravljam Gašperja Ravnaka iz energetskega podjetja ECE in danes bomo govorili o vidikih zamenjave ogrevalnega vira in pa načinih za optimizacijo izbora ogrevalnega sistema za vaš dom. Najprej gospod Ravnak, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Zdi se, da menjujemo ogrevalne vire kar pogosto. Spomnim se, da so včasih veliko kurili na premog, tudi v mestih. No, les seveda se uporablja že od pradavnine v naših domovih, potem pa so tu še elektrika, kurilno olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin. Veliko energentov je bilo ali pa je seveda še vedno na voljo za ogrevanje naših domov. Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, katerega energenta porabimo za ogrevanje največ?
Trenutno v Sloveniji tretjino vseh ogrevalnih virov zaseda lesna biomasa. V to štejemo drva, sekance, pelete, brikete in še kakšne druge izdelke. S približno eno petino, torej okoli 20%, pa sledi kurilno olje. Manjši delež pa zasedajo potem zemeljski plin, električna energija in pa utekočinjen naftni plin.
In kaj bi bil glavni razlog za menjavo vira ogrevanja oziroma za zamenjavo ogrevalnega sistema? Gotovo je tukaj tudi energetska draginja nekje v ozadju, ne? S temi dvigi predvsem plina in pa bencina, ne?
Seveda, ljudje smo usmerjeni v to, da čim bolj racionalno razmišljamo, zato je sprememba stroškovnih razmerij cen energentov pogosto tudi razlog za zamenjavo sistema. Poleg tega pa so tudi razlogi še dotrajanost, kar je v velikih primerih pogosto, in pa hkrati tudi neka zakonska določila ali pa subvencije, ki pospešujejo spremembo neke investicije v ogrevalni sistem. Kot ste že omenili, v preteklosti smo res v domovih uporabljali premog za ogrevanje, ki pa zaradi ekološkega vidika ni več sprejemljiv.
Tega je vse manj, ne? Oziroma pravzaprav v mestih je tudi redko, prepovedano, ne?
Ja, zelo redko se še kje pojavi. Temu sledi recimo tudi kurilno olje kot zelo zanimiv energent, ki je bil v določenem obdobju kot del vsak dana oziroma zelo pogosto uporabljen v ogrevalnih sistemih individualnih hiš ali pa podjetij. Tudi to je v določenem obdobju postalo tako ekološko kot pa tudi stroškovno nezanimivo. Zaradi tega se je takrat pojavila sprememba v smeri novih sistemov, kot so toplotne črpalke, kotli na pelete, IR grevci in podobno. Hkrati pa tudi ko se spremeni nek državni predpis ali pa je predpisan nek prednostni način ogrevanja, potem se tudi v tem območju pojavlja potreba po neki spremembi, ker pač sledijo tistemu, kar se dogaja v okolici, ker je mnogokrat to tudi ekonomsko upravičeno. Vidik, ki ga pa pogosto pozabljamo in je pa pomemben razlog za menjavo ogrevalnega vira, je pa tudi udobje oziroma zahtevnost posameznega načina ogrevanja. Veliko kupcev se obrne na nas tudi zaradi tega, ker so v nekem življenjskem obdobju, ko posamezen način ogrevanja ni več primeren. Recimo ogrevanje z drvi ali pa peleti za starejše ljudi mogoče zaradi fizičnega dela postane prenaporno. Po drugi strani dostikrat stranke tudi omenijo, da ne želijo več vonja kurilnega olja v sami hiši. Tretji vidik pa sigurno je tudi nek pogled tehnologije, ki napreduje, se pravi, da si želimo neko udobje, ki ga lahko dosežemo tudi z nekim finančnim vložkom, ki se praktično poplača samo od sebe. Ne.
Kje pa recimo ni dileme glede ogrevalnega vira?
Ogrevalni vir je vedno potrebno načrtovati, se pravi, je trebno razmišljati o tem, kako se bomo tega lotili. Najmanj dileme je pri novogradnjah, ker se v bistvu pri načrtovanju objekta dimenzionira potreba po ogrevalnem sistemu, tudi preveri se možnosti, ki so takrat dodane oziroma dane takemu objektu, ker je to odvisno od velikosti in pa načina gradnje, zato se to v prvi fazi najlažje definira, kadar se vse skupaj zasnuje. Večina družinskih hiš, ki so novogradne, se projektira z mislijo, da se bodo ogrevali s toplotno črpalko. Po možnosti pa se temu doda še tudi sončna elektrarna, ki je zelo dobra kombinacija, kadar oba dva vira skupaj sodelujeta.
Kaj pa v primeru, da razmišljamo recimo o zamenjavi ogrevalnega sistema oziroma menjavi energenta? Kateri so tisti prvi znaki, da bi bilo dobro nekaj narediti na tem področju?
Kot sem omenil, je stroškovni vidik eden od tistih, ki mnogokrat v to smer postavi razmišljanje. V Sloveniji smo kar odvisni od cen energentov na svetovnih trgih, velikega pliva žal nimamo. Kolikor ugotavljamo, da je strošek ogrevanja iz sezone v sezono višji, se pravi, da se redno zvišuje, je potrebno narediti neke vrste mini analizo, ugotoviti, katere opcije ogrevanja so na voljo, ker so naša domovanja različna in jih ni mogoče postaviti v neko univerzalno rešitev, je smiselno stvar nekoliko premisliti, dobiti tudi kakšno strokovno pomoč, potem pa med vsemi temi opcijami med sabo primerjati in ugotoviti tisto, kar je najbolj primerno za konkreten objekt. Drugi vidik, ki se pa nanaša na menjavo ogrevalnega vira, je pa tudi dotrajanost. Se pravi, kadar imamo pogoste obiske serviserjev, kadar so stroški z vzdrževanjem povezani in se začnejo s tem tudi večati, ali pa tudi preprosto negotovost, da bomo sredi zime ostali brez ogrevanja, mnogokrat stranke postavijo v odločitev, da se zamenja ta obstoječ vir za nekim novim. Ob tem pa je tudi potrebno narediti v tej analizi, pridobiti osnovne podatke, izhodišča, skozi katere razmišljamo potem za sistem ogrevanja. Potrebno je ugotoviti, kakšno količino energije potrebujemo in iz tega vidika tudi primerjati med sistemi ogrevanja in energenti. V drugem koraku pa je potrebno ugotoviti tudi, katere sisteme ogrevanja je sploh možno inštalirati v objektu. In pa na koncu koncev, kakšen bi bil tudi strošek za ogrevanje, vključno z investicijo, razmišljati pa moramo na neko daljše obdobje, saj 10 let.
In potem je tukaj še tretji korak?
Ja, v tretjem koraku pa sigurno je smiselno poiskati še ponudbe za izvedbo, oceniti vrednost investicije, možnosti pridobivanja subvencij ali pa tudi kreditov in potem na podlagi celotne analize vseh informacij, ki jih dobimo, se odločiti za tisto, kar bo stvar za naprej.
Skratka, pretehtati na modar način.
Sigurno.
Govorimo danes na Radio Ognjišče o menjavi načinov ogrevanja in o izbiri sistema ogrevanja. Z nami je Gašper Ravnak iz energetskega podjetja ECE in predstavljamo pravzaprav zamenjavo ogrevalnega vira. Vi v ECE ponujate toplotne črpalke in pa plinske kondenzacijske peči, ter dobavljate elektriko, plin in lesno biomaso. Lahko bi rekli, da imate zelo dober vpogled tudi v pristop, ki ga kupec ubere pri iskanju informacij. Kako poteka to po vaših izkušnjah in priporočilih?
Res je, kupci se obrnejo na nas, ko že imajo nabor osnovnih informacij. Navadno jih pridobijo na spletu pri družinskih članih, prijateljih, sosedih, serviserjih ali pa kjerkoli drugje na trgu. Zanima jih ne samo celotna ponudba, ampak se mnogokrat osredotočajo tudi na delovanje naprav, zmogljivosti, garancije, servisno podporo, poprodajne storitve in ostale stvari, ki so povezane z nekim delovanjem ene takšne opreme v življenjski dobi. Vsakemu skušamo pomagati, predvsem svetovati, ne samo pripraviti ponudbe. Ključna stvar je, da dobro razmislimo o tem, kaj želimo.
Torej, vsak izmed načinov ogrevanja ima gotovo kakšno prednost in ima gotovo tudi kakšno šibko točko. In če se zdaj kar malce sprehodiva, recimo, čez te posamezne sisteme ogrevanja, kaj recimo lahko rečeva o toplotnih črpalkah?
Prednosti toplotnih črpalk so sigurno ekonomičnost, dolga življenjska doba in pa predvsem udobje, ki ga zagotavljajo. Poleg tega pa so zelo dober par pri investiciji v sončno elektrarno.
Kaj pa plinski kotli?
Plinski kotli, nove tehnologije kondenzacijskih plinskih kotlov izkoriščajo toploto iz vhodnih plinov, zato je izkoristek takih sistemov zelo visok, hkrati pa zagotavljajo zelo visoko raven udobja.
Potem pa omenili ste, da se Slovenci najbolj grejemo na to lesno biomaso, ki imajo te peči, recimo, svoje prednosti.
Predvsem peči na lesno biomaso koristijo zelo oziroma najcenejši energent na trgu, hkrati pa tudi z novimi tehnologijami omogočajo nek normalen nivo udobja.
Še sploh ne, če imamo svoj gost, ne?
Sigurno, če imamo svoj gost, je to še potem toliko bolj primerno in pa namen je pravi.
Potem pa so tukaj še IR paneli.
IR paneli so pa odlična dopolnitev obstoječemu sistemu ogrevanja, ker želimo nek točkovni toplotni vir, ki ga prej nismo načrtovali, ker je izvedba investicije bistveno enostavnejša kot pri drugih virih ogrevanja.
Recimo, da v dnevni sobi radi sedimo v naslanjaču na enem koncu in si potem nekje v bližini pripravimo takšen vir energije. Ja, potem je pa seveda potrebno povedati še nekaj o pripravi tudi te vode, ne, tople vode, ki je tudi povezana s temi ogrevalnimi sistemi.
Da, predvsem bi dodal, da je pri ogrevalnih sistemih potrebno razmišljati o pripravi sanitarne vode, ker je to eden pomembnih vidikov v našem udobju. V primeru, kadar menjujemo ogrevalni sistem, je smiselno, da razmišljamo o tem, kako se bo tudi ta del reševal zaradi tega, ker je možno to reševati direktno preko ogrevalnega sistema ali pa, bi rekel, zeločeno investicijo v ogrevanje sanitarne vode. Nezanemarljiv vpliv na ogrevalni sistem pa ima tudi ovoj stavbe. Se pravi, kadar razmišljamo o neki investiciji v ogrevalni sistem, pa hkrati razmišljamo o menjavi fasade ali pa oken, potem je to smiselno upoštevati pri sami načrtovanju ogrevalnega vira, ker je zaradi tega lažje ali pa možno tudi investicijsko postaviti ugodnejšo rešitev, kot pa če bi imeli star sistem oziroma staro fasado in pa stara okna. Omeniti je potrebno še tudi dela, ki so povezana z menjavo takšnega ogrevalnega sistema, pri katerih je adaptacija dosti obsežna, zahteva kar večjo količino del, predela se recimo celotna kotlovnica ali pa del kotlovnice. Kot sem pa že prej omenil, pri IR panelih pa je ta izvedba dosti enostavnejša, ker je lahko možno samo točkovno dograditi ogrevalni sistem za temi paneli. Vsekakor posvetujem vašim poslušalcem, da pridobijo čim več informacij in da se odločijo o menjavi po tehtnem premisleku tudi po posvetu z strokovnjakom.
In zato seveda lahko pokličejo tudi na podjetje ECE, kjer so pripravili kar nekaj različnih stvari, ki jih lahko preberete tudi na njihovi spletni strani ece.si. Dosegljivi pa so seveda tudi na brezplačni telefonski številki 080 22 04 080 22 04. Hvala lepa, Gašper Ravnak, za obisk v našem studiu, za to predstavitev, ki nam naj da tudi misliti, ne? Kajti če se ogrevamo in da smo prišli do neke prelomnice, je treba pri takih stvarih dobro premisliti.
Sigurno. Predlagam, da res si poslušalci vzamejo čas, dobro premislijo, povprašajo. Hkrati pa se zahvaljujem vam za priložnost, da smo temu predstavili.
Hvala lepa, srečno.
Srečno tudi vam.